Vi skal begynne å lese litt i første Mosebok, kapittel 1, vers 31. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dagen. Gud så utover skaperverket, og det var overmåte godt. Det var ubegrenset godt. Det var et fullkomment skaperverk. Alt var harmonisk fullkomment. Og så står det en ting i første Mosebok 2, vers 18. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Midt i dette fullkomne og fantastiske, som var overmåte godt, så var det noe som ikke var godt. Og det er at det gikk en ensom liten Adam rundt i dette paradiset. Adam hadde alt han kunne ønske seg. Han hadde kunnet spise så mye frukt på trærne han ville, bortsett fra det ene tre da, som sikkert ikke smakte så godt heller. Han kunne bade i godt temperert vann, han kunne gå rundt og kose seg med alle dyrene, og kunne sikkert kose med tigre og andre kattedyr, hvis han var glad i det. Han kunne sikkert ride rundt på elefant, han kunne ha det veldig moro å slenge seg i lianer og leke Tarzan. Han kunne gjøre alt det som falt han inn, han hadde sikkert veldig moro i paradiset. Og alt var fullkomment og godt, og jeg tror egentlig så lå det heller ikke an til at Adam skulle få en eneste mørk dag i sitt liv. For alt var overmåte godt. Likevel så sier Gud at det var noe som ikke var godt. Og det var at det er ikke godt for Adam at han er her alene. Det er ikke godt for Adam å være alene. Han er ensom midt i paradiset. Med all Guds velsignelse, med englers myriaders nærvær, men Gud, hvor nærværet var så påtagelig at Adam snakket med ham som med et menneske ansikt til ansikt, så var det noe som ikke var godt, og det var at han var det eneste menneske. Og det står det at Gud bestemte seg for å gjøre en medhjelp som skulle være hans like. Og så står det noe merkelig, han førte alle dyrene til Adam, og så satte Adam navn på dem, men det står for seg selv, står det, fant Adam ingen som kunne være hans like. Og det er noen som har hengt seg opp i dette, at Gud ville lage en hjelper, og så ser de for seg en sånn liten som Petter Smart har, en sånn liten hjelper med lyspære, som bare liksom er der for å hjelpe til, eller en hushjelp, eller et eller annet sånt. Men da har vi bommet fullstendig. I den engelske King James-bibelen så står det at «And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him.» Og så står det i fotnotene at det betyr a helper comparable to him. Altså en hjelper som er fullstendig sammenlignbar med ham. Og det står også i den norske en hjelper, en medhjelp som er hans like. Og dette ordet hjelp som er brukt her på det hebraiske grunnteksten, den går igjen flere ganger utover i det gamle testamentet. Og veldig mange av de stedene, det er ikke så veldig mange steder, men flere av de stedene, så brukes dette ordet om Gud selv. I Salme 33 så står det, vår sjel venter på Herren, han er vår hjelp og vårt skjold. Og dette ordet hjelp som brukes her om Gud, det er det samme ordet som er brukt om Adams medhjelp. Så dette er ikke noe mindreverdig. Det er det samme begrepet som brukes om Gud. Det var faktisk en som var nødvendig for Adam. Det var faktisk ikke engang nok bare å ha Gud. Han trengte en medhjelp. Han trengte et medmenneske. Og så står det etter at Gud hadde skapt Eva hans hos og Adam våkner, vet du, av søvnen, så sier han, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for at mannen er unntatt. Og så står det videre, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Denne gangen er det noe helt annerledes. Denne gangen er det ikke som alle dyrene. Det er ben av mine ben. Det er kjøtt av mitt kjøtt. Og det var tatt et ribben ved Adams hjerte. Denne gangen er det Eva som står der. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Dette ordet bli hos, det står i denne samme engelske bibelen, så står det cleave unto, eller be joined to his wife. Dette være limet sammen med til en uatskillelig enhet. Og det var jo dette Gud hadde sagt i kapittel 1, vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Du vet, i middelalderen så var det noen som i det hele tatt diskuterte om kvinnen hadde sjel. Det var jo selvsagt at mannen hadde det, ikke sant? Og det var omtrent som om mannen var nærmest fullstendig skapt i Guds bilde, mens kvinnen derimot, hun var skapt i en eller annen slags, jeg vet ikke, en eller annen slags husdyrsbilde eller noe sånt. Og man hadde en veldig merkelig syn på dette med kvinne og mann. Men Bibelen snakker ikke sånn i det hele tatt. Der snakker det tvert imot om at da Gud skapte menneskene, så sa han, la oss skape mennesker i vårt bilde. La oss skape mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det var mann og kvinne som var nødvendig for at hele bildet av Gud skulle bli fremstilt. Og det var i denne foreningen mellom Adam og Eva at hele bildet av Gud kunne komme fram. Og så sier han at de skal være fruktbare og bli mange. De skal legge jorden under seg. De skal legge jorden under seg. Adam og Eva. Og så står det videre om hvordan Adam og Eva, de fikk barn, og familien var dannet. Og det er det jeg skal stoppe ved her i dag. Det er en institusjon her på denne jorden som er opprettet før noen annen institusjon, og som er opprettet før syndefallet. Det er den eneste institusjonen som er opprettet før syndefallet, og det er ekteskapet og familien. Ekteskapet og familien ble skapt da alt var fullkomment. Vel å merke, så fikk ikke Adam og Eva, de rakk ikke engang å få barn før de falt i paradiset. Men selve dette, at Gud sa dere skal være ett, til mann og kvinne skapte jeg dere, dere skal utstråle mitt bilde sammen, dere skal være fruktbare og bli mange, dere skal bli en familie, det skjedde i paradiset. Israels folket ble til lenge etterpå. Menigheten ble til enda mye lenger etterpå. Det er mange Guds ordninger, men det er ingen ordning som er så gammel og som ble dannet under slike fullkomne omstendigheter som ekteskapet og familien. Og hvis vi leser videre i Gamle Testamentet, la oss gå fram til 1. Mosebok kapittel 12, så ser vi at Gud utvelger seg Abraham og velsigner ham. Abraham ble kalt til å gjøre noe veldig radikalt. Han skulle bryte opp fra familien sin, fra slekta si i Ur i Kaldea. Det var et veldig sivilisert samfunn. Reise til landet som Gud ville vise ham. Og så sier han i den forbindelse, i vers 3, kapittel 12, vers 3, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og der må jeg si at jeg synes det er en fantastisk fin ordlyd i denne engelske bibelen, hvor det står, skal vi lese i 1. Mosebok kapittel 12, så sier han, in thee shall all families of the earth be blessed. Alle familier på jorden skal bli velsignet gjennom deg. Alle familier som finnes på denne jorden skal være velsignet gjennom Abraham. Det finns ikke den familie på jorden I dag som ikke på en eller annen måte berørt av at Gud ga et løfte til en mann for så mange tusen år siden at I deg skal alle jordens familier bli velsignet. Og det familien som målet for Guds velsignelse. Ja, som enkelt individer så har vi selvfølgelig Guds velsignelse. Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen. Men den virkelige Guds høye plan for menneskeheten at han ønsket å velsigne familien som en celle I samfunnet. Han ønsket å velsigne ekteskapet mellom mann og kvinne som en hellig tilstand der hans velsignelse skulle få råde. Og gjennom Abrahams velsignelse så skulle Guds nærvær og Guds velsignelse kunne berøre alle familier til alle tider. Hvis vi leser Bibelen, så det ikke så mye individuell og individualistisk tankegang som det vi har I dag. Ja, Gud bryr seg om det enkelte menneske, men gang på gang så snakker han om at din ett skal velsignes, din familie skal tjene Gud, og familien en enhet som Gud ønsker at skal leve I hans velsignelse. Og det står også I Jeremias 31, så står det at på den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels etters Gud. Og der står det også I den engelske Bibelen at han skal være God of all the families of Israel. Alle familiene I Israel. Jeg vil være Gud for alle familiene. Og du vet, I vårt samfunn så tenker vi liksom det at, ja, om bare Gud kunne være Gud for masse enkeltmennesker, så ville verden bli bedre. Men det som enda bedre, det når Gud Gud for en masse familier. Når det finnes hele familier som lever I Guds nærvær. Når det finnes hele slekter som gir Gud ære. Når det finnes mor og far og barn som har Guds nærvær I hjemmet sitt. Det mye sterkere enn en masse enkeltmennesker. Selv om det veldig bra. Og Gud vil at enkeltmennesker skal kjenne ham. Gud vil at det skal være enkeltmennesker I menigheten som fylt av hans nærvær. Men det som sterkt, det når menighetens familier fungerer som små celler, der Guds nærvær får komme ned, og ikke bare være hver søndag formiddag, eller hver søndag kveld, men å være der I det hverdagslige livet, at Guds nærvær finnes I hjemmet, at Guds ånd får regjere I den enkelte familien, det blir en sterk menighet. Det Guds plan for de kristne. I deg skal alle jordens familier velsignes. Gud familiens Gud, og familien I Guds plan. Det var den første institusjonen som ble opprettet av Gud, lenge før Israel og menigheten. Og familien skal danne et bilde av Gud. Mannen og kvinnen og barna skal sammen danne et tredimensionalt bilde av Gud, som et menneske umulig kan vise. Og Gud frelste Noah og hans familie fra syndflommen. Hovedkanalen for Guds velsignelse til menneskene går gjennom familier som de velger å tjene Gud. Byggestenen I hele Guds folk, det enkeltfamilier. Og Gud mente at familien skulle være en oase for påfyll, ikke en belastning og en snublesten for tjenesten. Familien skulle være det stedet der Guds tjenere, menn og kvinner kunne komme hjem og få påfyll. Der de kunne komme hjem og erfare Guds nærvær. Der de kunne komme hjem og oppleve forsoning og tilgivelse. Der de kunne komme hjem og oppleve at Gud elsker dem og viser dem kjærlighet gjennom en ektefelle og gjennom barn som gir respons på foreldrenes omsorg og kjærlighet. Derfor hater Satan familien. Derfor bombarderer han familiene I dag. Derfor blir halvparten av alle ekteskap I Oslo oppløst og ender med skilsmisse, og dobbelt så mange samboerskap sprekker. Satan hater familien, nettopp fordi familien det redskapet Gud valgte seg å bruke for å velsigne menneskene igjennom. Nettopp fordi familien selve byggestenen både I samfunnet og I menigheten, så har Satan bombardert familiene. Det ekteskapskrise, det hjemløse barn, det myriader av barn som ikke har både mor og far. Satan livredd for familien. Men familien Guds øyensten. Og derfor det viktig at vi får prioriteringene våre rett. At vi rydder hjemme og feier for egen dør før vi begynner å rydde andre steder. Det var det Jesus sa i Markus 5. Da den besatte ble befridd, og legionen av demoner for inn i svinene, så sa han, «Jeg vil følge deg, Herre! Jeg vil følge etter deg! La meg få følge med deg!» «Nei», sa Jesus. «Gå du hjem til dine egne, og fortell hva Gud har gjort for deg!» «Gå du hjem til dine egne, og fortell hva Gud har gjort for deg!» Så gikk det en fri, tidligere besatt, sinnssyk mann hjem til sine egne, som en verdig far for sine barn, en verdig ektemann for sin kone, og sa, Israels Gud har befridd meg fra tusener av demoner. Så ble det kanskje vekkelse i den landsbyen. Så ble det kanskje en familie som den kvelden kunne sette seg ned og prise Israels Gud for at han ikke hadde forlatt dem, men at han så til faren deres, at han utfridde deres far, kanskje bror, kanskje fetter. Kanskje var det en ung mann, kanskje var det en mor som gråt sine gledestårer når han kom tilbake påkledd over sans og samling. «Gå du hjem til dine», sa Jesus. Denne mannen skjønte kanskje at jeg bør følge etter Jesus. Han som er den store tjenesten, så kan jeg bli med han, og så kan jeg tjene mennesker. Jeg kan dele ut brød sånn som de andre disiplene. Jeg kan legge hendene på de syke. Jeg kan følge etter Jesus rundt omkring i Israel. «Gå du hjem til dine». «Gå du hjem til din egen familie», sa Jesus. Der skulle Guds nærvær komme. Der skulle Guds velsignelse komme. Og der skulle han tjene sin Gud. Hans nye liv begynte hjemme. Og det var der Guds velsignelse skulle være. Familien er vårt eget kjøtt, vårt eget blod, ja, vår egen sjel. Og det var det Jesus sa, hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og jeg tror Jesus vil si, hva gagner det et menneske om han er evangelist som holder store korstog? Hva gagner det et menneske om han er pastor for en stor menighet på 1000 mennesker? Hva gagner det et menneske om han innbringer millioner på kontoen i firmaet sitt hvert år? Hva gagner det et menneske om han kan nå ut til alle mennesker, men tar skade på sin egen familie, mister sine egne barn, mister ektefellen sin? Og det har vært tusener av Guds tjenere og tjenerinner som i misforstått kjærlighet har offret barna sine, og kanskje framfor alt kona si, på tjenestens alter. Og jeg tror Gud gråter. Landet vårt er fullt av vekkelsens barnebarn som har hatt foreldre og besteforeldre som har tjent Gud, som har reist land og strand og forkynt, som har vært pastorer, evangelister, hyrder og lærere. Men barna ligger igjen, har aldri lært å kjenne Gud. Men jeg tror Gud gråter over at disse menn og kvinner i nidkjærhet, fordi de ønsket så inderlig å tjene Gud, ikke forsto at de først måtte gå hjem, at de først måtte gå til sine egne barn, at de måtte gå til sin egen ektefelle, og der skape en atmosfære av Guds nærvær og Guds trygghet. Så ville de ha noe med seg å bringe ut. Så skulle de ha en base å komme fram og tilbake til. Så ville de ha... Det var heftig. Så ville barna deres lære å kjenne Gud. Er det salutter her i dag? Er det til ære for møte i Smyrna? Ja, det er sånn, vet du, de skyter fra tribunene. Knallbra heter det da. Du vet, det går alltid an å finne en bedre predikant enn meg, og en bedre predikant enn deg, og en bedre lovsangsleder enn meg, og en bedre lovsangsleder enn deg. Men det går ikke an å finne en bedre far til dine egne barn, eller en bedre mor til dine egne barn. Det er greit, det finnes en annenrangs løsning. Skulle du falle fra, eller skulle et eller annet skje, så er det klart at noen kan ta seg av barna. Men det er jo ikke Guds plan. Guds fullkomne vilje er at vi skal være foreldre for våre barn. Og det er vår viktigste tjeneste i livet, å bringe fram disse barna og lære dem å kjenne Gud. Og derfor så har det vært en veldig misforståelse når barna och familjen har blivit offret på tjänstens alter. För det går an att tjäna Gud och samtidigt tjäna och tjänstgöra för sin familj. Men det är prioriteringarna våra som måste vara rätt. Familjen är ment att vara ett fristed där vi kan vara 100% oss själva. Självklart är målet att vi ska vara oss själva överallt, men det är vi bara inte, hvis vi ska vara helt ärliga. Jag måste i alla fall säga att jag jobbar fortsatt med det att vara akkurat mig själv här på talarstolen, som på jobben, som i kiosken, som när jag är ute och kör på motorvägen och ingen andra vet att det är akkurat mig och jag gör en förbikörning, som när jag sitter ansikt till ansikt med någon i själsorg. Och vara samma person hela vägen, det är ett mål som jag jobbar med. Men jag önskar i alla fall att hemma i familjen, det är där jag önskar att vara allra mest 100% mig själv. Och det är Guds vilja, och det ska vara ett fristed. Det är ett sted där Gud hade ment att vi skulle vara 100% ärliga och öppna, och vi skulle våga och vara sårbara. Och det är klart, det betyder också att vi blir mycket lättare såret, men det blir också mycket lättare tröstet och uppmuntret. Men jag måste säga i mitt eget liv också att det är hemma jag har verkligen upplevt att kunna få de stora korrekterna. Jag husker en gång som jag bad med mamma Arne ut på en prekentur då vi var nyligen blivit samman. Och jag hade fått inkallning till att preka i en ungdomsklubb på den andra kanten av Oslo. Och vi reste bort och jag var skicklig i farta och nu skulle jag preka och stå på. Och det var massa folk där, vet du. Det var folk satt överallt inne i det lokala. De satt på fanget till varandra runt omkring på golvet överallt. Men jag husker att jag hade lite kamp där, för de virkade lite sån kjödliga, disse ungdomen. Jag blev lite skrämt av att de kanske inte helt var öppna för Guds ord och sånt. Så jag stod på något väldigt då. Och jag förkynte och jag närmast ropte ut liksom att sån och sån och sån är det, vet du. Och Guds ord säger sån och sån. Jag kämpade något våldsamt där. Jag hade egentligen förberett en preken då, som jag trodde jag egentligen hade fått från Gud då, men så syns jag liksom inte det blev kraftigt nog då, så jag tog liksom i lite extra. Jag hade lite sån oro i hjärtat när jag gick därifrån, men uff, nu hade jag liksom gjort det jag skulle göra och nu var säkert alla förnöjd. Så spurte jag Maren där i vägen igen, på vägen hem i bilen liksom, ja, hur syns du det där var då? Nej, jag fick ingenting ut av det sen. Åh. Nej, du stod ju bara och stressa och kava och det... hade inte du tänkt att säga något helt annat liksom? Jo, ja, men det var ju liksom sån och sån. Men det är inte säkert de andra fick något av det heller, sa han. Och det var liksom slag i mellangulvet liksom. Men alltså, jag ska vedde på, hade varit prästen som kom och sa det till mig, så hade jag sagt en bekräftelse på, alltså bara för det var så radikal, att han hade ju inte förnyat sitt sinn och hade ju inte insikt i ordet, så det var självklart bara det att han reagerade på detta här. Och är det inte så att salvelsen möter motstånd, inte sant? Överdriver jag kanske lite. Men du skönner, hade det kommit någon andra och kritiserat mig, så hade jag funnit en elegant måte att parera det på. Jag var inte öppen för det på den tiden där i alla fall. Jag hoppas jag är lite mer öppen för det idag alltså. Och det var ett slag i magen att få höra det av Maren som jag var så glad i första gången hon var med mig ut när jag skulle preke. Men du, verden, hur nyttig det var. Och så skulle vi dra på leir då. Tänk liksom att kunde Maren få vara med på leir då med menigheten. Och så skulle jag ha fredagskvällen och var massa ufrälste konfirmanter och grejer. Och jag hade förberett en stark preken då, om blodspakten och den röda tråden i Bibeln och detta med offringarna i det gamla testamentet och Jesu offer i det nya testamentet. Och jag visste ju det att prästen kom säkert bli rynkligt på näsa för jag var lite radikal och så, men här står vi på, här har vi bett på förhand och här ska vi liksom bryta alla religiösa fästningsverker, ikke sant? Och vi stod på något våldsamt då förkynte. Och jag husker efterpå, jag snackade med en sotta där, han var helt överbegeistrad, vet du. Han hade suttit nere i salen, vet du, och bak mig så hade han sett ett stort kors stå och lyser då, och det var inte det korset där alltså, för det var inte sån kors bak där med lampa, alltså det var en helt flat vägg och ett vindu där. Men en sotta hade sett en vision av ett kors som stod och lyste. Och senare på kvällen så kom det två unga gutter till mig, konfirmanter, och sa det att hela tiden medan du prekte, sa de, så brant och ett eller annat som bevegade sig runt inne i magen här, sa de. Och vi bara må bli kristna, vi. Så kom de där och så bad jag med dem till frälse. Och jag var ju råförnöjd, ikke sant? Den starka prekningen, ikke sant? Gud hade kommit och folk var blivit frälst. Tänkte jag, nu måtte Maren vara förnöjd, vet du. Nej då. Sa han det, vet du. Hörs ut som hon är väldigt negativ här då, men hon uppmuntrar henne väldigt mycket också alltså. Så sa han det där att liksom, ja, jag syns du kämpar fælt där, inte så som slåss med vindmöller, ikke sant? Det var ju väldigt styr alltså, men var det egentligen du slåss med? Hvordan går det liksom? Men så begynte jeg å ta det der inn for Gud. Nå høres det ut som morgen bare negativ, da, men hadde oppmuntret meg masse da. På forhånd, ellers hadde jeg aldri tatt imot dette her, men jeg tok imot det fordi det var fra morgen, gikk til Gud med det og tenkte, er det sånn? Så vi kan vise meg det, vet du, at salvelsen hadde vært der den, budskapet hadde vært fra Bibelen det. Men jeg hadde stått og kjempet av kave noe helt forferdelig. Jeg hadde det. Så både Jens Ottar og Maren hadde jo 100% rett. Men hadde Jens Ottar kommet til meg og sagt, det var ikke særlig sterkt denne gangen. Så jeg er ikke sikkert at jeg ville tatt imot det fra Jens Ottar. Selv om jeg hadde veldig tillit til Jens Ottar.
Jeg har vært sterkere før.
Så det jeg tok imot fra han, vet du, det var oppmuntring. Og det jeg klarte heldigvis å ta imot fra Maren, det var litt grann kritikk. For det har hjulpet meg enormt. Jeg har ikke den behovet for å stå og kjempe og kave med vindmøllene hver gang jeg på en talerstol lenger. Jeg kan slappe av litt mer. Og det kan jeg takke Gud og Maren for. Og sånn er det med mange ting. At det er veldig mange ting i livet mitt som ingen andre ser. Ja, jo, det er kanskje mange som ser det. Men jeg ser det ikke selv. Og Maren ser det i hvert fall. Og hun er den eneste som har min tillit i så stor grad at hun ville få innpass hvis hun fortalte meg det. Og jeg håper etter hvert at jeg skal bli så ydmyk at jeg er i stand til å ta imot også de virkelig vanskelige tingene fra andre mennesker. Men jeg vet med meg selv at er det en jeg kan ta det imot ifra, så er det i hvert fall henne. Stort sett da. Men jeg vet også at det som kommer fra henne, selvfølgelig kan hun ta feil. Selvfølgelig kan vi være uenige, men veldig ofte så har jeg lagt merke til at det er blinde flekker i livet mitt, som Gud lar henne se, sånn at hun kan rette opp. Og derfor er det viktig at vi kan leve i åpenhet for hverandre, at vi kan leve i ydmykhet for hverandre, og nå høres det ut som Maren er veldig kritisk, men hun vet alltid å si det på en veldig vis og forsiktig måte, altså. Og det hjelper veldig til å ta det imot. Det er et råd til dere kvinner. Det er, kan pakke det inn i bomull og si det likevel, altså. Da blir det lettere å svelge, vet du. Men det blir ofte sånn at vi mer eller mindre lever et slags skuespill. Men hjemme skal det i hvert fall ikke være sånn. Vi trenger at noen korrigerer oss. Det var det Jesus sa i Lukas 12 også, ta dere i vare. Og i Lukas 12:1 så står det at ta dere i vare, for fariserne sur deg, sier han, som er hykleri. Ja, hykleri, hva er det da? Jo, hykleri, det er et gresk ord som heter hypokrisis. Og det kan også oversettes med skuespill, eller det å spille en rolle. Og det er det Gud hater, vet du. Det er det Gud ønsker å få vekk i livet vårt. At vi spiller en rolle som vi egentlig ikke er. At vi holder en maske foran vårt egentlige ansikt. Og at vi ikke tør å være oss selv. Og vi har kanskje langt igjen til vi tør virkelig å være oss selv for hverandre. Og arbeidskollegaer og i menigheten. Selv om vi vokser hele tiden. Men Gud har i hvert fall ønsket at det skal være ett sted. Der vi kan være helt oss selv. Der vi kan la alle masker falle. Der vi kan la hykleriet falle. Og det skal være hjemme. Og så skal vi kunne få den korreksen som vi så sårt trenger, i hvert fall jeg. At vi kan få et sted hvor det ikke er så viktig å ta seg så godt ut. Gi så inntrykk av at vi lykkes. At vi er redd for å vise vår svakhet. Men det der gjelder i forhold til foreldre og barn, og det, jeg vet ikke om dere leser Tommy og Tigeren, det hender jeg gjør. Og det synes jeg er litt morsomt. Der er det en sånn der serie, vet du, Tommy han spør jo faren sin om alt mulig. Han blir helt gæren, faren hans. Så en gang så spør han, du, når det står sånn 15 tonn ved den broa, hvordan finner du ut at det er 15 tonn den broa tåler? Jo, sier faren, det er så slik at de tar en stor lastebil, og så veier de den, og så legger de på slik at de ser at den veier 10 tonn, og så kjører de over broen, og så sier de, ja, det gikk bra. Så kjører de tilbake, og så legger de på 1 tonn til, så kjører de, jo, nei, det gikk bra. Og så legger de på 1 tonn til, 12 tonn, jo, ja, det gikk bra, og så holder de på. Og så de kommer til 16 tonn, da braker broen sammen. Og så bygger de den opp igjen akkurat naken, og så skriver de 15 tonn på det skiltet. Jeg vet ikke om det er så søkt ofte sånn som vi ofte har lett for å forklare ting for barn. Men det er litt forsmedelig, ikke sant? Og ikke alltid ha svaret. Men vet ungene, de gjennomskuer det der. Det der var en litt sånn søkt eksempel. Men sånn tror jeg det er med veldig mange ting i livet, altså. At vi er ikke alltid 100% ærlige. Og vi har liksom veldig behov for å være store voksne, pappa eller onkel eller hvem det nå er da, som alltid har svaret, ikke sant? Det er ting vi synes er vanskelig. Det er ting vi sliter med selv. Det kan være ting i Guds ord som ikke er helt klart for oss. ungene vil før eller siden oppdage at der tok fatteren en snarvei. Der gikk fatteren utenom grøten. Der sa fatteren noe han egentlig ikke trodde på selv. Og det kan torpedere et lite barns tillit til sin mor eller sin far eller sin onkel. Barn fortjener ærlighet. Og jeg har en virkelig ønske til Gud om at jeg skal få nåde til å være ærlig i forhold til våre barn når de vokser opp. For de vil oppdage før eller siden likevel, vet du, at det var ikke sånn man bygde broer. Det skal være en trygghet i familien som er basert på at der er det ærlighet. Der kan vi snakke sammen. Og Gud har gitt en helt egen salvelse og kraft til familien. Jeg tror hvis vi begynner å søke utenfor familien, vi begynner å preke, vi holder på masse med menighetsarbeid og sånn, og så lurer vi på hvorfor er det så lite trøkk og salvelse i det, så skal vi ikke spørre om det før vi vet at egentlig så har vi en sterkere trøkk og en større salvelse hjemme. For jeg tror nemlig det, at uansett hvor mye predikant man er, uansett hvor mye lovsangsleder man er, uansett hva man er, så har Gud en helt spesiell salvelse, en helt spesiell kraft fra sin ånd for familien til det mennesket. Og Gud vil at den salvelsen først skal manifesteres i hjemmet, og så skal vi ta det med oss ut. Så jeg tror hvis vi driver og strever og kaver for å liksom få salvelsen på møtene, da har vi kanskje, holder vi på feil sted altså. Gå du hjem, sa Jesus. Gå du hjem til dine. Tjen Gud der. Det er det Gud har satt oss til. Derfor så tror jeg når Jesus sier at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det er ikke alltid Guds rike når vi lar familien ligge hjemme og vi kommer på møte og står på noe voldsomt der. Guds rike, det er hos oss det. Det er i oss, og det er i familien vår. Og Gud vil at hans rike skal åpenbares i familiene våre, i hjemmene våre. Der hvor vi er hver dag. Når de fungerer, da har vi noe å bringe med oss på møte. Da har vi noe å ta med oss til menigheten. Da har vi en salvelse i livet vårt som kan bære oss gjennom en tjeneste som også er offentlig. Men vi stiller det på hodet hvis vi tar det andre veien. Jeg er veldig glad for den forkynnelsen som heldigvis er kommet fram de senere årene, og som ikke var så vanlig før, som blant annet forkynnes veldig mye i ungdom i oppdrag og forskjellige sammenhenger. At det er en helt klar prioriteringsliste på Guds hjerte. Og det er 5-6 punkter på den lista. Det aller viktigste i livet ditt, det skal være Gud. Selvfølgelig. Det skal være ditt forhold til Gud. For er du ikke frelst, så er du på vei til fortapelsen. Har du det ikke godt med Gud, så vil du få problemer på alle andre områder i livet også. Gud skal være nummer én. Din frelse og ditt forhold til Gud er det viktigste. Dernest, nummer to, så kommer ektefellen. Ektefellen er det viktigste mennesket som lever på denne jord. Det er et menneske Gud har betrodd deg til å være ett med hvis du er gift. Har du ikke ektefelle, så kan du gå videre lenger ned på lista. Men er du gift, så er ektefellen det viktigste mennesket på denne jord. Punkt nummer tre, det er barna. Ja, er det jo det så riktig da? Kan du sette barna under ektefellen? Ja, du kan det. For mor og far som aldri har tid til hverandre, ikke er glad i hverandre, de er veldig dårlige foreldre for barna sine også. Jeg hørte akkurat at Maren hadde sett en sånn tegneserie om Hårek. Hvor han, jeg tror det var Hårek som sa det, at han holdt seg sammen med Gyda, eller hva han heter for noe, for ungenes skyld da. For barnas skyld, det var derfor de holdt sammen liksom. Altså han spurte, ja, hvor mange unger har du da? Nei, det er vel en 3-4 stykker. Da er det kanskje ikke barna som står høyest på prioriteringen, hvis du ikke vet hvor mange de er engang, vet du. Men uansett, det der er en løgn, ikke sant? Foreldre som holder sammen for barnas skyld, det er et veldig tråkig familieliv. Gud vil at man skal holde sammen for ektefellens skyld. Og prioritere ektefellen. Og så skal man selvfølgelig sette barna høyt og over alt annet. Og først etter Gud, ektefellen og barna, så kommer arbeidet. Vi er hjemme fra jobben hvis ungene er syke, ikke sant? Vi er nødt til det. Hvis det ikke er noen til å ta seg av dem. Barna er viktigere. Men samtidig så er den forpliktelsen vi har for arbeidsgiveren veldig, veldig viktig. Vi kan ikke bare skulke jobben en dag for at nå er det så mye som skal gjøres i menigheten, selv om menigheten er viktig. Vi har forpliktet oss til en arbeidsgiver å jobbe så og så mange timer hver dag for den lønnen vi har. Og det er en avtale, og den kan vi ikke bryte. Så først kommer Gud, så kommer ektefellen, så kommer barna, så kommer arbeidet vårt. Og først til nummer fem, så kommer menigheten. Menigheten er kjempeviktig. Den kan være viktigere enn veldig mange hobbyer. Den kan være viktigere enn veldig mye, for den saks skyld, trening og idrettslag og sånne ting. Menigheten er veldig viktig. Men den kommer ikke foran barna dine. Den kommer ikke foran jobben din. Du kan ikke si til sjefen at jeg gidder ikke å jobbe i dag, fordi at jeg vil heller på møte. Og så etter hvert så kommer da slike ting som fritidsaktiviteter og hobbyer og sånne ting. Men jeg tror det er viktig at vi holder denne prioriteringen rett, altså. Ellers så vil vi før eller siden gjøre vrak på vår egen familie. Og nettopp derfor så er det også mennesker som er kalt til å leve som enslige. For da kan de sette Guds rike først. Det var det Paulus sa, ikke sant? Jeg skulle ønske flere var som jeg, sier han. For en gifte, han må jo sørge for å være sin kone til behag. Mens jeg kan sørge for å være Gud til behag, ikke sant? Omtrent som en motsetning, det er jo ikke det da. Men det han mener å si er at, er du gift, så kommer faktisk kona di langt foran tjenesten din. Er du gift, så kommer kona di langt foran menigheten. Er du gift, så kommer kona di langt foran alle misjonsreiser. Så hvis det er sånn at du er kalt til å reise på full tid, skal du ikke gifte deg, da skal du tilfelle ha kona di med deg som Peter. Ikke sant? Han sier det at kan ikke vi få ta med oss en søster slik som Peter og de andre, sier han. Så det er åpenbart at de apostlene som hadde koner, de hadde det med seg, og det var en tjeneste som de gjorde sammen. De var kalt begge to. For kona kommer høyere. Ektemannen kommer høyere. Og det er ikke alltid det fungerer slik, men jeg tror det er Guds vilje at det skal være mer salvelse hjemme hos oss enn det skal være i menigheten. Helst skal det være masse begge steder. Men familien er veldig viktig for Gud. Men da er det også sånn da, at Gud kaller jo oss for sin familie. Gud kaller seg selv som far. Utallige ganger i Bibelen som sier han at jeg er deres far. Han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jord, står det i Efeserbrevet. Og vi kalles Guds barn, vi kalles søsken, vi kalles brødre og søstre, vi er en familie. Og det står at Gud har også omsorg for oss som en mor, står det. Og det står at Gud er vår ektemann, står det. Og andre steder så står det at Jesus er vår brudgom, og vi er hans brud. Alt dette er bilder som er hentet ut fra familien. Og det er med en hensikt. Når vi forstår hvilken sterk og voldsom plan Gud har for familien, så begynner vi også å forstå omfanget av hvilken plan han har for menigheten. Hvis vi begynner å behandle hverandre som brødre og søstre, hvis vi begynner å behandle hverandre som samme familie, da har vi en enhet oss imellom som sprenger alle grenser for hva enhet i menneskelig forstand betyr. Familien hjemme er forbildet for menigheten. Og hvis det er et eneste kaos hjemme, så er det kanskje ikke så rart om det er et eneste kaos i menigheten. Men er det harmoni og Guds nærvær hjemme? Det betyr ikke det at ikke ungene kan være vanskelige. Det betyr ikke at ikke vi sliter med barneoppdragelsen. Det kan vi gjøre alle sammen. Det betyr ikke at alt er fullkomment. Det vil aldri bli verken i familien eller i menigheten så lenge vi lever i denne verden. Men det betyr at vi prioriterer rett. Når vi prioriterer rett i familien, så vil det også bli godt i menigheten. Og det er noe vi lover, vet du, når vi gifter oss, så lover vi det at ektefellen vår skal vi elske og ære og holde oss til døden skiller oss ad. Det er ingen andre her på jord du noen gang gir det løftet til. Det er kun én person i universet som får det løftet, at du skal elske, ære og holde deg til så lenge du lever. Ektefellen er det viktigste mennesket som finnes. Og foreldre som elsker hverandre er gode foreldre. Og kjærligheten er ikke en følelse. Jesus elsket oss så høyt at han ga seg selv for oss som en soning for våre synder på kors. Det var ikke varme følelser hos Jesus som fikk han til å gå og bli spikret til et kors. Nei, Jesus hadde tvert imot så vonde følelser der i Getsemane at han svettet blod, og en engel måtte komme og trøste ham. Jesus hadde ekstremt vonde følelser av lidelse da han ga seg selv for oss. Likevel er det høyeste bevis på kjærlighet i verdenshistorien. Kjærlighet er ikke varme følelser. Kärlighet är hängivelse. Kärlighet är övergivelse. Kärlighet är ett val. Så ger det självklart äkta övergivelse och varmt fällskap på sikt. Korset är grundlaget för det kärleksförhåll vi kan føle. Men i utgångspunkten så var det ikke en følelse hos Jesus. Og når Bibelen sier at vi, skal, at vi som er menn da, skal behandle våre koner som Jesus behandler menigheten, da blir det en høy standard altså. Jesus tar oss med på råd, han sier, be så skal du få. Bank på så skal det åpnes. Ta initiativ, skal det skje noe. Han lytter til oss, han sier, be, jeg skal lytte. Han har tid til oss, han sier, bare kom til meg, jeg skal aldri forlate deg. Han er et forbilde på den ekte mannen som alltid har tid. Ja, det har kanskje ikke vi på grunn av hverdagen vår. Men Jesus har alltid det. Og det skal være vårt forbilde. At ektefellen vår faktisk er viktigere enn alle disse andre tingene. At familielivet vårt er noe av det viktigste som finnes i denne verden. Familien er det som skal tale profetisk om Guds natur, om trofasthet, kjærlighet og tålmodighet. Kjærlighet, glede og fred, langmodighet, mildhet. Alt dette her skal finnes i familien. Og da blir det viktig at vi kan prioritere tid og Guds nærvær i familien og ikke bare aktiviteter. Og det er store oppfordringer både til kvinner og menn i Bibelen. Men jeg kjenner jo meg selv best, og jeg kjenner jo oss gutta best. Og jeg vil bare si en ting til slutt, at jeg tror det er en ting Gud kaller oss menn til i den tiden som er nå, og det er å ikke desertere fra tjenesten som mann. En desertør, det er en soldat som stikker av midt i krigen, som svikter i sin militærtjeneste. Og dessverre så er det noe vi menn har gjort alt for mye opp gjennom hele verdenshistorien. Det har vært mye snakk om underordning og ledelse og hvem skal være hode og sånne ting. Men en mann som ikke flykter fra sitt ansvar som mann, han er det sannelig en glede å både følge og være til behag. Så det er en stor, stor utfordring. Det viktigste i vårt liv skal være å tjenestegjøre i familien. Og det pågår en krig om familiene, om barna, om ekteskapene. Og når Gud sier at mannen er kvinnens hode, så betyr ikke det at mannen er kvinnens dominante sjef. Da hadde det stått det. Men det står like som Kristus er menighetens hode. Og hvordan er det Kristus er hode? Jo, han er den som ga seg selv for menigheten. Som var villig til å gå så langt at han ydmyket seg til å gå den smertefulle veien og bli hengt på et kors for vår skyld. Det er å være hode for hans menighet. Og når han gjør det, derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham et navn som er over alle andre navn, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds ære. Fordi han var villig til å gå så langt ned, har Gud reist ham opp. Og slik skal det også være for oss menn. Det er store ord, men det er Bibelens tale. At det er gjennom at vi gir oss selv at Gud vil reise oss opp. Det er gjennom at vi offrer, at vi vinner tillit til å bli lyttet til. Og lederskap i bibelsk forstand er ikke som å være sjef i et firma, men det er snakk om å være et forbilde som er en glede å følge. Der har vi syndet alle sammen. Der er vi svake alle sammen. Men det står det, vet du, at mannen er kvinnens hode, liksom Kristus er mannens hode og Guds, og Kristi hode er Gud. Det høres ut som det er en sånn der rangstige sånn. Det er egentlig ikke det, men det er bare snakk om at hvis mannen skal ha noe som helst sjans for å ta ansvar i familien, så må han ha sine øyne festet på Jesus. Ha Jesus som forbilde. Og da Jesus gikk her på jorden, så hadde han sine øyne festet på Faderen hele tiden, som sitt forbilde, og bare gjorde det han så Faderen gjøre. Om vi kunne ha det samme forhold til Jesus, da ville det ikke være særlig vanskelig å ha oss som familiefedre. At vi gjør det vi ser Jesus gjør. Ingen kan tvinges til å underkaste seg noen i større grad enn at den personen lever rett og følger Jesus. Ingen kan i hvert fall kreve det. Det står riktig nok at vi skal underordne oss de vanskelige herrer, men i familien er det slik at vi må vinne vår tillit både som mann og kvinne. Derfor sier altså Bibelen ikke bare at den eneste underordnet seg hverandre, den andre, men det står underordnet dere da hverandre i Kristus. Far, jeg ber om at du skal grunnfeste sannheten i ditt ord om familien i oss, far. Far, jeg ber for alle familiene her i menigheten. Jeg ber for de som er gift, og for de som kommer til å gifte seg, for de som ikke er gift, men som er likevel del av en familie, far. Jeg ber deg, far, om at du skal komme med din ånd og være nær i familiene, far. At du skal la familiene vokse ved din nåde, i kjennskap til deg, far, i ditt nærvær. Jeg ber, far, om at familiene i menigheten skal få nåde til å utstråle din natur. At ditt nærvær skal være hjemme, far. At din salvelse skal være midt iblant oss. At vi skal bli en menighet av familier som kjenner deg. Slik at menigheten kan kjenne deg og gjøre deg kjent, far. Kom ditt nærvær, far, og tjenestegjør til oss. Amen.
Yeah.